Тәһрандағы епрессиктерді Түркменстанның ойыраның дәсерешілер министрлері еуртларың ұқтысады қызматтыршылық бойынша екі тараплайын комиссиясының чәгінді елінен ұлалышықлары өе олары дұрмыша кетірмек мүмкеншіліклеріне сейін еттілер, дейп Фарс Ньюс агентлігі хабар верді. Түркменстанның дәсерешілер министрі Решет Мередовың елбасшылығындағы түркмен делегациясының Иран тарапы білен Тәһрандағы епрессиктердің Невадгад пудағындағы қызматташылығы бағышланзақтығы түркмен мәтбуғатында айтылыпты. Соңғы дәуірде Иранның Генерал Гомшлары ва Ратина Меркети Азия дәүләтләре белән сиясәт, икътисади ва мәдәният айдан катнашыкларны гөрсләндермә урында тагала идеянлыгы ва президент Махмуд Ахмадинеджадның 2010 елның январь айында Түркменстанны идән сапарының нәтиҗәсендә икътисади проектлары бат берләнлеге Иранның хабар берер сирештәләрендә белленде. Хәзер кахта Түркменстан ва Иран арасында алынып барылган ире проектларның бире үзгенең кызылгая берекет әтрек корган халыкара тимер юлының курылышы Қазақстаннан башланып Түркменстанның қарауым кеңістіктерінің үстінен Иранның Гүлістан уәлаятына чекілген ұзынлығы 900 километрлік демір жолының 284 километрінің құрылғандығы июнь айында Түркменстан тарапынан ресми дәрежеде ұғлан етілді. Бұл халықара демір жолының құрылысы Түркменстанның үстінен жолақшы ва юк қатынауының мөлшеріне арттырмағы ва ішкі транспорт шықтыларын шектендірмегі келеде тиеді демір жолы кечен регионларым өсішіне итерігі берджегі айтылды. Әмі энергия қызматташылығы еуртларың екі тараплен ғатнашықларының ең актив ұғыры олып тұрияр. 16 июнда Түркменстандың Ирана қошмасы мұқтарды ғазақтырмақ бойынса ұлалашыға қол шекілді. Ашхабадта Түркмен ғаз дәулет концерні өе Иранның мүлі ғаз компаниясы арасында өңден бар олан ұлалашығы ол шеклін қошмаса ұлалашығы лайықлықты. Құрылып яқынды еші ерзілен дәулет Абад Сирақсхан Геран ғаз экспорт ел арқалы Иран тарапына қошмаса мұқтарды Түркмен ғаз ақтырлар деп Түркмен мәтбуғатында хабар берілді. Әмі ақтырылжақ ғазың мұқтары өе бақасы ағзалмады. Түркменстанның Иран үлен арасындағы энергия қызматташылығының ұқтысады бәхветлерінен дашары еуртларың региондағы өе дүния дережесіндегі сияси ағрымыны көрсендірмек мақсатларына хем қызмат едиянлігіні кәбір регионал білерменлер белі ерлер. Сияси аналитик Арчо Молуняның пікіріне өре халқары дережесінде ұнсан хукуклары өнші танқиды ділен Ашхават өе ядро программасы үшін ядғырлен Тәһран өзара қызматташылығының көрсендірілмегіне халқары сахнысында сияси өе ақтысады ғурал хөкмінде уланмағы оқиплы.
Речь идет о усилении позиции каждой из стран в системе международных отношений, использовании политических...
Түркменстан белән Иранның ярыксызланмак мәсьәләсендә һәм бүтәү позиция эленлеге белленер. Иранның Түркменстанда филчесе Саят Мухаммад Муса Хашими Гулпайгани ике йордың регионал ва халыкара мәсьәләләре буенча нуктай назарларының якындыгын белләмәк белән дөньяда ярыксызланмак ва регионал хофсызлыгы мәсьәләләрендә меңзәш караштыдыгын мәлим итте. Дип Фарс Ньюс агентлыгының мәгълүматына күрә, Түркменстанның ва Иранның дәшәри эшләр министрларының 24-нче июльдә Тәһранда булдыру шунда ядро ярыгы буенча ярыксызланмак барыды 18-19 апрельдә Тәһранда Шәрехем Меркезе Азия ва Каспий регионларының ярақсызланмағы бойынша 24-нче июньдә Ашхабадта кечерілген конференцияларда келінен қарарларының дұрмышы кечерілсіне ем сін еттілер. Тәһрандағы Түркмен-Иран гепләшекләрендә тараплар арасында сияси ва мәдени оғырлар бойынша хызматташлық кем мәслихәт әделді. Еманеша қасақчылығына қаршы көреш шиялы регионал дәрежесендә әһмиәте барха көшләнгән мәсьәләләрнең мәслихәт әделіп әделмәнлеге хабар берілмәде. Түркменстанның өңкі дипломаты Нур Мухаммед Ханамов өңден вәрі әнчіме мүхім меселелерін Түркмен-Иран геплешіклерінің гүн тертивінен даштағы алиянлығыны белдеді.
Әне Түркменнің меселесі Иранна қияшыян Түркменнің. Түркмен мекте варады, я болмаса ғазиет башқы радио, солориян раттар варады. Доғры ол нефтіғаз, пудовы, қаты өнімлі бір меселе. Йөні тіреділмелі меселелің бейрі, мен пікірім ойыншы еші қатшық шығылығы. Йөнен ға қиынын сағам Түркменстанның Иран арасында құшу меселе бар олын қозғылынлық.
Нұр Мұхамед Ханамовың пікіріне өре қалқары өй регионал дережесінде үгіттігіце үн сартиян неші меселесіне Түркменстанның регионал дөулетлер өлен кетірген геплешіклерінде еқұры дережеде қозғылмағына ғолы зер ұрлық бар.